Сьогодні випуск із партнером креативної студії Твіт, яка розвиває з Києва столицю дизайну і розробляє брендинг і креативний дизайн для світових стартапів і українських бізнесів. Саша Алимов. Привіт, Саша.
Привіт, Паша.
Дякую, що завітав до мене. Поспілкуємось, буде дуже цікава розмова про агентський бізнес. А ви, слухачі, дякую, що слухаєте SEO сучасності, подкаст із сучасними підприємцями, які розвивають бізнес в нашій країні, рухають її вперед. Давай почнемо з пару слів про минулий рік, взагалі, як він для вас пройшов, і початок цього.
Пройшов непросто, да, через всім відомі факти, такий складний моральний стан в цілому. Да, і... Але з точки зору бізнесу він у нас був гарний. Тобто можна сказати, що він був один з найкращих років нашого існування, але це було дуже важко досягти, але ну, ми задоволені, в принципі, роком з точки зору бізнесу.
Моральне виснаження, да, але при цьому бізнес-успіхи. Як ти це поєднав?
Тут, по-перше, працює велика команда, і мої партнери, і наші колеги. Тому я всім за це вдячний, насправді. Команда дуже професійна, я думаю, це головний фактор, дуже дружня. Тому ми якось так все, ну, напевно, свої професійні якості виставили на перший пріоритет і змогли таким чином досягти непоганих результатів.
Клас. Мені особисто допомагає ще думка розуміти, що ось робота – це там, де ти маєш як особистість найбільший вплив. І якщо ти хочеш робити оцей імпакт, да, вплив, то воно дає енергію на роботу і робити успіхів, досягати успіхів.
Да, 100%. Ну, ти ж знаєш, да, що ми спеціалізуємось на... тек-бізнесі. І це і українські компанії, і іноземні. Тому, насправді, ми бачимо якісь класні проекти, нас це теж дуже надихає. Тому так. Але якщо казати, наприклад, вже про цей рік, да, то він теж починається непросто. Да, і ми достатньо так активно працюємо, щоб це змінити. Ну, коротше, качелі.
Стабільність в агентському бізнесі – це утопія.
Ні, ну таке буває. Насправді, в якомусь там спокійному, насиченому, верніше, розвинутому ринку, я думаю, що там можна себе спокійно почувати. Але можна, напевно, і в українському ринку спокійно себе почувати, якщо в тебе, ну, якби, тобі ок з тим, що в тебе є, знаєш. Тобто ми хочемо трошки зрости, і тому, в принципі, кудись рвемось вперед. А можна, напевно, заспокоїтись і більше якось так кайфувати, але від, не знаю, від життя, але ну, нам хочеться більше.
Его-фаундер, амбіції, Саш. Воно і пушить все вперед, якби без цього ніяк. Воно пушить, я так розумію, вас дуже і на іноземний ринок також. Давай про це поговоримо, які проекти ви вже зробили, як вони до вас прийшли, звідки взагалі надходять запити з інших країн.
Слухай, ну, напевно, більшість в цілому запитів надходять від рекомендацій. Тому що це і в Україні, і за кордоном, і це, ну, насправді, це гарний результат нашої роботи, знаєш. Тобто, коли тебе рекомендують, це значить, ти робиш нормально свою роботу. І, в принципі, word of mouth, напевно, такий ключовий канал, який ми маємо, да? Хоча ми робимо багато там і контенту, і якихось проєктів, і в медіа ми десь постійно є. Але це, напевно, якщо от брати конкретний канал, то це хтось порекомендував. Взагалі воно працює як кумулятивно, да? Тобто люди бачать, там, окей, їм дали рекомендацію, вони пішли на сайт, подивилися соцмережі, почитали якісь там, не знаю, статті, да? І потім, коли потреба, можливо, з'явилася, да? Там, і вони звернулись. Стосовно іноземних, тут, звісно, складніше, тому що ти там не представлений в медіа, ти не такий, ну, якби, не так впевнено себе почуваєш, як на українському ринку. Але, що я зрозумів за роки роботи з закордонними партнерами, що у нас крута якість, тобто українських, ну, у нас у Твіда і, в принципі, у багатьох українських колег якість висока. Питання, що ми не дуже вміємо продавати наші продукти і сервіси, це, ну, важливе друге питання, яке нам треба просто всім разом якось осягати. Те, що нас там не знають і ми там не потрібні, ну, це теж правда, тому що, ну, там є свої компанії, там є свої класні креативники, маркетологи і так далі, але знов повторюсь, що часто ми навіть сильніше десь. Те, що ми не всі ідеально знаємо англійську мову, ну, так. Те, що ми не до кінця розуміємо, там, знаєш, якийсь менталітет тої чи іншої країни, це теж так. Тому, ну, купа викликів, але хочеться, от, як ти там спочатку сказав, стати трошки глобальним і справді робити з Києва, робити на весь світ і робити справді великі проекти.
Ось я, до речі, коли вивчав ваші проекти, то я бачив ось останні роботи, там більш американський дизайн, типу, він трохи відрізняється, там, поняв, ну, заголовки такі жирні, великі, як америкоси люблять, при тому, що воно дуже виглядає, ну, краще, ніж американський дизайн, в плані акуратніше. Якось адаптуєте ви взагалі от роботу під інші ринки, порівнюючи з нашою?
В першу чергу ми адаптуємось під ЦА нашого клієнта, да? Тобто ми завжди це якось так намагаємося якісно проаналізувати. І навіть коли ми там не маємо бренд-стратегії чи не розробляємо її, ми все одно заходимо на якусь там, на якийсь невеличкий ресерч, дивимось ринок. Ну, маємо, по-перше, теж якийсь досвід вже на американському ринку. Тому, ну, стосовно клієнта DocGo, це велика дуже компанія, це публічна компанія, яка торгується на Нью-Йоркській біржі. Вона корпоративна, тому там і, в принципі, ну, сайт, бренд, він має відповідати такі великі компанії.
Розкажи, які виклики були при роботі з такою великою компанією. Люди часто не розуміють, що це таке, і яка є різниця між запуском там і роботою, розробкою дизайну для якогось стартуючого, починаючого бізнесу і вже для розвинутої корпорації. Розкажи, які були виклики і в чому різниця?
Слухай, ну вони насправді дуже круті, в них немає цієї бюрократії якоїсь там, да, або якоїсь такої складної корпоративної структури. Тобто все насправді там узгоджувалось дуже швидко. Ну, і їм було потрібно досить швидко, да? Тому що в них там були дати, які не можна було переносити. Але ми класно пройшли цей етап. Там, ну, перший етап, по-моєму, 3 місяці був, і ми прям дуже плотно працювали разом. І ну, відчуття в мене, що це, типа, все одно така стартаперська швидкість, дуже крутий менеджмент з їх боку. Десь в чомусь ми вчимося в них. І швидке прийняття рішень. Ну, тому що їм це теж треба. Знаєш, тобто, і вони супер задоволені. Після там першого етапу ми ще там до сих пір працюємо разом. Це кайфовий досвід.
Ось ти сказав дуже класне зараз речення про вчитись у клієнтів. Я насправді на своєму досвіді дуже багато це впроваджую, що ми у наших американських клієнтів вчимось менеджменту, маркетингу, комунікації. У них це дуже сильні сторони. Ось щодо комунікації ти сказав про не дуже англійську. Розкажи, як ви з цим справляєтесь? Чи ти інших людей якось залучаєш на проєкт?
Я сам вже не веду проєкти, і, ну, там в мене більш-менш нормальна мова, я її постійно намагаюся там покращувати, да, і у всіх нас непогана мова. Да. Просто питання в тому, що вона не флюент. І коли ти хочеш, типу, там пожартувати чи там зрозуміти якийсь жарт, наприклад, да, ти не завжди це можеш зробити. І це трошки бар'єр. Тобто, ти, звісно, можеш там написати, сказати, поговорити все, що завгодно з точки зору там якихось конкретних речей. Але от якісь побудувати, знаєш, цей, типу, такий дружній товариський конект, ну, це складніше. Тому що, по-перше, ти по Zoom, по-друге, ці мовні якісь бар'єри. Ну, і те, що ви просто різні з різних країн люди, да? Тому насправді ми до цього, ну, якби ми пристосовувалися, напевно, і вони пристосовувалися до нас. І, знаєш, типу, не все було просто, точно, тому що, ну, були там якісь і кризові моменти, да, але типу, знаєш, там принцип бути відповідальним, давати трошки більше, ніж там видомовувались, бути там точним з точки зору там таймінгів, бути прозорим з точки зору менеджменту, щоб вони там не переживали, що це в роботі чи ні. Да, ці речі, вони, в принципі, це такі, ну, базові стандарти нормального, гарного процесу. Ну, для них, напевно, от, ну, те, що я зрозумів, треба трошки більше, типа, там, статуситися, там, не знаю, на початку тижня статус, в кінці тижня статус, щоб вони були максимально в контексті, і в них не виникало питань, знаєш. Тобто ти можеш, і ти все, от якщо ти, знаєш, бували моменти, коли ми щось зробили, овер, і якось вскользь сказали, про це ніхто не знає. Да? І якби це, ну, якби нам не те, що хочеться там аплодисментів, да? Але ти маєш бути такий стрейтфорвард часто, знаєш, і тоді це буде працювати. І ми, ну, якби прилаштовувались до цього, знаєш, перехоплювали цю американську культуру.
Це важливо. Слухай, ось як ти це розповсюджуєш в команді? Може, це Макс або Льоша займається саме введення, розповсюдження знань в команді, типу гайдлайнів, як треба робити, що. Якщо навіть ще щось базове, розкажи слухачам, як оце впровадження нових знань відбувається в команді?
Ну, у нас не дуже велика команда, в нас там близько 20 людей. Ми достатньо давно один з одним працюємо, більшість членів команди. І, ну, як тобі вже казав, да, і слухачам теж, що в нас суперпрофесійна команда, тому багато речей не треба там чи вчити, чи знаєш, якось ти кажеш, розповсюджувати. Але в нас є там стандарти, наприклад, да, і процес. Тобто те, як ми робимо щось. Це там описано, наприклад, чи в Notion, чи...
О, можете ті якийсь приклад, що можна описати, а що не можна отак описати як процес?
Ну, наприклад, ти можеш прописати, от, що з останнього, там, процес бюджетування, да, бюджетування проєкту, тобто прорахунку його вартості. Тобто в нас не погодинка, як десь буває в IT в більшості, да, де рахується там приблизно погодинка, потім time and material, да, і поїхали. Скільки там нарахуємо годин, стільки буде. Ні, ми прорахуємо по фікс-прайсу. І, ну, да, звісно, якщо щось там з'являється додаткове по ходу справи, то ми можемо виставити додатковий кост. І от це, ну, прям процес, знаєш. Тобто ти маєш там зробити перелік дій. Будь-хто може бути в команді, насправді, і там sales-менеджер, і account-менеджер, і... Project, хто рахує бюджет, у нас там різні ролі задіяні в цьому. І це просто процес, де ти там, в тебе є таблиця, ти заходиш, там маєш заповнити тут, там собі вартість порахувати, якісь коефіцієнти додати і так далі. Тобто це буквально описаний процес. Що ще ми описуємо? Ну,
ось в креативній частині.
Ну, звісно, у нас кожен продукт описаний, там зроблена, ми там, можна сказати, там щорічно робимо якийсь апдейт по ньому. Це описується там лідером напрямку, там умовно дизайн-директоркою нашою, що це дизайн. Робиться презентація всій команді, вона записується, ти завжди можеш подивитися, можеш подивитися презентацію, воно все потім інтегровано вже в роботу там через процеси чи через якісь таблиці, чи будь-що, да, чи там фреймворки. Ну, це важливо, да. Це не так просто робити початківцям, коли невелика команда, тому що просто банально нікому це робити, знаєш, там, ну, це писати, описувати і так далі. Але з часом, коли ви зростаєте, це дуже допомагає тримати якість. Просто, знаєш, коли не тільки ти це все робиш.
А ось що неможливо так описати? Ось що ви робите, ну, знаєш, саме експертизу людини, якоїсь особистості, аніж по описаним фреймворкам?
Слухай, ну, мені здається, от комунікація з клієнтом, ну, вона настільки може бути різною від ситуації до ситуації, що її, ну, типу, там зарегламентувати не можна. Тому що ти маєш.
Тут працюють вже цінності, да, якийсь принцип.
Цінності, професіоналізм, десь стандарти, да, що ти просто маєш це зробити. А десь ти маєш захистити позицію компанії, а десь ти маєш зрозуміти краще клієнта, а десь ти маєш вибачитися, а десь ти маєш попросити, щоб перед тобою вибачились. Да? Ну, наприклад, да, якісь там факапи з обох сторін може бути. Да? І типу, тут це все софт-скіли, знаєш. Тобто тут ти не опишеш відповідь чи реакцію на кожну дію, тому що їх може бути безліч, насправді.
Як у вас розподілені обов'язки? Можеш коротко слухачам розказати? Ти, Макс і Льоша.
Ну, Макс і Льоша, вони спеціалісти, які безпосередньо керують продуктами. Макс відповідає за стратегічну частину, він стратегічний директор компанії. Тобто це бренд-стратегія, різні типи ресерчів, комунікаційна стратегія, UX-стратегія. Ну, тобто багато насправді продуктів, які пов'язані з стратегією і дослідженнями. Льоша відповідає більше за креативну складову. Тобто це дизайн, це відео, це веб, це, ну, будь-який контент. От, звісно, і вони теж спілкуються з клієнтами, вони теж займаються там стратегічним плануванням. Але я в більшості займаюся новим бізнесом, займаюся маркетингом нашої студії і займаюся якимись такими важливими стратегічними напрямками там, чи речами. Ну, це будь-що, там якісь важливі партнерства, якісь нові напрямки діяльності, нові, ну, будь-що, да, це може бути там, не знаю, розвиток фінансового відділу, да, те, що мені здається зараз там найважливіше і таке важливе стратегічне на довгий час, це от я можу підхопити.
Круто, круто. Ну, дуже круто, що у вас так підсилюючи один одного скіли. Це класний тандем. Щодо брендингу, маркетингу та дизайну, ви як студія показуєте, що ці навики, вони дуже об'єднуючі насправді. І такі перетинаються між собою. Як ти бачиш взагалі, наскільки дизайнер повинен розуміти маркетинг або бренд-стратег повинен розуміти дизайн. Як ви оце об'єднуєте?
Ну, для клієнта ти суперексперт, да? І ти маєш знати правильний шлях вирішення його складної задачі. Чому він до тебе звертається? Тому що в нього є складна задача, яку він, може, навіть не знає, що вона в нього є. Він звертається чимось іншим, і ти маєш її знайти для того, щоб зрости його бізнес, да? В першу чергу. Через якийсь маркетинговий інструмент. Для того, щоб зрозуміти цю задачу, треба копнути в бізнес, копнути в його цілі, в проблеми, які в нього зараз є, і знайти оце вузьке горлишко, да, яке можна пофіксити чи там, не, розширити. Це зазвичай робить стратегічна команда, тому що вони супер, супер розуміються саме на бізнес-складові, на роботі з цільовою аудиторією, на різного типу ресерчах, да, і тобто вони можуть, ну, просто гарно поговорити з клієнтом. І знаєш, є таке класне правило, що якщо ти після цієї розмови не змінив бриф, то ти погано попрацював. Тому що насправді часто клієнти приходять з таким якоюсь очевидною проблемою, яку вони вважають там нагальною, а насправді там питання глибше. Ну, як приклад, приходять зробити сайт, а насправді треба починати там хоча б з дизайну бренду. Да, тому що, ну, як ти будеш міняти сайт якось так серйозно, да, якщо це буде там, наприклад, повністю новий сайт, а залишатися там застарілим брендом, да? Так само і з брендами. Як ти будеш робити бренд, якщо, наприклад, у бренда чи немає бренд-стратегії, чи до неї є якісь питання. Бренд-стратегія – це, ну, банально твоя цільова аудиторія, твій ринок і розуміння, що ти даєш цій цільовій аудиторії, що вони, за що вони тебе люблять, купують і цінують.
Бренд-стратег це у вас досліджує?
Це займається, да, бренд-стратег, це важливий етап, він займає, ну, там, півтора, може, два місяці інколи. І це, ну, як всі наші індустрії люблять казати, що стратегія – це ідеальний бриф. Тому що, коли ти брифуєш дизайн-команду, ти не маєш брифувати її з точки зору, там, бажань замовника. Да, звісно, це теж важливо. Ти маєш врахувати його там побажання, чи, ну, команди замовника побажання, але твій ключовий об'єкт, з ким ти працюєш, це цільова аудиторія. Що ти помилишся з точки зору цільової аудиторії і свого позиціонування, да, то, можливо, ти зробиш не той дизайн, який потрібен. Тому що дизайнер – це не про красу чи якусь свою рефлексію як дизайнера, це виконання задачі зробити ефективний, не знаю, ефектний бренд для цієї, ну, дизайн для цієї аудиторії. Тому, якщо це там підсумувати з приводу твого питання, то тому і всім треба розуміти так чи інакше, дизайнеру розуміти бренд-стратегію, щоб він правильно її прочитав і правильно, якби, забріфувався. Так само і всім іншим треба, ну,
розуміти один одного.
Тому що стратеги, вони інколи заходять на територію дизайна з точки зору, там, візії, да, візії там, чи підходу, да, як це має бути реалізовано в дизайні, даючи якісь поради, да, там, чи текстом, чи якось ще.
Ти дуже класно ще почав про роль дизайнера говорити взагалі, що це про функцію, да? І можеш своїми словами розказати цінність дизайну для бізнесу, яку він приносить саме бізнес-цінність, бізнес-велью?
Ну, це таке, знаєш, дуже складне питання. Ну, насправді є багато випадків, де бізнес дуже успішний з поганим дизайном. Але це не значить, що дизайн не зробить бізнес більш успішним чи більш ефективнішим. Що дає дизайн? Дизайн дає впізнаваність, звісно. Да? Тобто гарний дизайн, побудований правильно, не на швидку руку, а от з підходом стратегічним, да? З розумінням цільової аудиторії, з розумінням там легасі бренду, індустрії і так далі. Він дає тобі впізнаваність. Тобто він працює з, там, знаєш, цільову аудиторію на рівні візуального контакту. Звісно, він дає дуже прагматичну цінність для замовника. Це те, що тобі просто маркетинг, твій відділ кайфує від роботи з цим дизайном. Да? Тобто в нього є всі гайди, в нього є, от, про це теж можна сказати, що ми зараз вже якийсь час не розробляємо айдентики, ми розробляємо дизайн-систему, в які входить айдентика. Але дизайн-система – це широка така розгалужена система дизайн-елементів, які необхідні бізнесу прямо тут і зараз, чи вони будуть необхідні, і ми закладаємо якісь там можливості до розвитку цієї системи. Ця система дає тобі гнучкість і можливість бути цілісним усюди. Да? Тобто твій дизайн-відділ чи твій маркетинг-відділ легко робить так, що ти виглядаєш цілісно, а значить професійно, а значить зрозуміло для клієнта. І ти завдяки цьому, цій дизайн-системі, дуже легко можеш адаптуватися до нових каналів комунікації, до нових форматів, до нових, ну, там, типів контенту. Тому що в тебе є розуміння, гайди, приклади, як це робиться. Тому це тут дуже прикладна така цінність, що просто тобі, ну, ти ефективніший в рамках своєї маркетингової діяльності.
Ось я від себе ще додам, що це все ж таки ще залучення уваги споживача остаточного, що... Але ти класно сказав на початку, що і поганий дизайн, якби, і поганим дизайном можуть користуватись.
Ну, дивлячись, який продукт, тобто, якщо в тебе, да, якийсь унікальний продукт, там, один на мільйон, да, там, один на ринку, то і він всім потрібен чомусь, да, то якби дизайн тут може не грати таку важливу роль. Да, як, ну, безліч прикладів насправді. Ну, яка тобі різниця, який дизайн у Гугла, якщо це Google, да?
Наскільки взагалі велика різниця в вартості проєктів в США і на, ну, які ви продаєте саме ваших проєктів?
Ні, у нас ціни схожі, ну не схожі, а вони однакові насправді. Ми просто в рамках українського ринку можемо десь піти на якісь поступки для клієнта, просто тому що це українці, там, знаєш, наші друзі, браття і улюблені українці, да, і просто там інколи хочеться попрацювати над проектом з українцями, і ми там робимо чи знижку, чи якось там намагаємося оптимізувати бюджет. Але у нас нема такого, що є бюджет для там українців, а є для іноземців. Ні, такого нема, він однаковий. Але, звісно, слухай, звісно, що казати про американський ринок, то там, ну, бюджети набагато більше. І це очевидно, ну, але там є і бюджети набагато менше. Просто там дуже багато компаній, креативних агентств, тому на будь-який смак ти можеш собі знайти партнера.
Може, поділишся, як ви себе диференціюєте з тими конкурентами на штатівському ринку? Що ви пропонуєте? Може, унікальне, де, що не так часто зустрічається?
Да, у нас є така особливість. Ми, от я вже казав про це, що ми фокусуємося саме на тех-індустрії. І ми це не просто кажемо, ми просто, ну, ти відкриваєш наше портфоліо, і ти бачиш, що це там AI-проект, це діптек-проект, а це фінтек-проект, а це там якийсь геймдев-проект, да? Тобто все щось таке, от якісь такі технологічні вертикалі, ми їх так називаємо, максимально прогресивні, да? Такі, от, які зараз, це така нова економіка. І це значить, що ми в цьому добре розбираємося. Ну, мало в Україні компаній, які мають такий досвід саме от такого широкого спектру сервісів, продуктів, як ми, з цією цільовою аудиторією. Uh-huh. Тобто, і ми прямо кажемо, що, дивіться, друзі, ми насправді вже навіть, ну, це такий тізер, розкажу вже, що у нас є зміни. Тобто, от ми зараз себе ще називаємо там креативна студія, але вже паралельно себе називаємо маркетинг and tech агенція. Не всі атрибути ще перелаштовані під це, да? Тому, знаєш, я отак ще можу там так сказати, там сяк. Ну, але по суті воно от саме таке. Тому що ми сфокусовані на тек. Це не значить, що ми не візьмемось за якийсь більш класичний проект. Ми зараз працюємо там з Пінчук-арт-центром, наприклад, і це не, ну, якби, це теж нова економіка, да? Це там креативна економіка, але це не тек. Хоча там є діджитал-продукти, там є сайти, там і так далі. Але да, наш основний фокус і наше основне портфоліо – це там на 80% тех-компаній. І ми всім кажемо, що, ну, guys, а хто вам ще може так якісно через свій досвід, через свою експертизу щось порадити, що зробити? Ну, напевно, це основне.
Саша, якщо повертатись до бізнесу, як ти бачиш, що може тебе або вас пришвидшити, да, на чому твій фокус, що де ти бачиш челендж, що може тормозити таке? Людям також цікаво чути про, знаєш, складнощі ще бізнесу. Поділись, які є.
Перша складність – це те, що ми живемо під час війни, звісно, да, ми всі, ну, там, майже всі, вся команда в Україні. І очевидно, що ринок український, він також потерпає від купи проблем. Да? І це стосується в першу чергу бізнесів. Ну а в другу чергу, як похідне, це стосується там маркетинг-планів, активностей, будь-чого, де ми потрібні. Нам трошки простіше, тому що, як я сказав, ми працюємо з тех-бізнесом, а тех-бізнес, він якби не локальний. Да? Тобто він зазвичай, ну, ти там маєш в Україні компанію, але вона працює не в Україні, чи і в Україні, і де ще. І вони якби більш, бувають більш стійкі. Але, ну, загалом ринок, ну, я не знаю точні дані, там стагнує він чи ні, але він точно в такому, знаєш, в складній ситуації, скажімо так. Тому я всім і собі в першу чергу рекомендую челенджити себе і виходити на іноземні ринки. Це дуже складно, тому що, як ми вже розмовляли, да, що ти там нікому не потрібен, ти з України, і це, типу, з одного боку, кайфово для них, да, що вони, ну, там же теж багато гарних людей, які переживають за нас, і вони, якби, напевно, більш відкриті, і вони знають, хто такі українці, вони, може, їх вже десь зустрічали. А з іншого боку, з точки зору бізнесу, ну, це IT-ребята, всі в курсі, що, типа, ти з України, а насправді твій там відділ фінансів такий, ви серйозно, ви хочете оплачувати щось там в Україну? Ну, типа, у них взагалі-то війна, знаєш, і вони точно зроблять те, що ми їм зараз там замовляємо. Ну, і це теж нормально, да, це якийсь риск-менеджмент, і ну, тебе треба бути настільки якимось цікавим для них, щоб вони всі ці бар'єри пройшли, що це дуже непросто. Да? Тобто тобі має, ну, ти там маєш знайти якогось внутрішнього, умовно, людину, яка це буде просувати, щоб вона доведе, що це потрібно, і чому ребята з України. Ну, я завжди кажу, ну, типа, там, пацани, ну, от завтра вам прийде, ну, я не знаю, з якоїсь відносно далекої вам країни, там, з Монголії, чи з Таїланду, чи з В'єтнаму, чи з Арменії, да, якісь ребята, які такі, ми вам зробимо тут бренди, да, умовно. Ну, типа, як ви будете до цього ставити, знаєш, типа, ну, цікаво, ну, що ви там, ну, типа, знаєш, тобто, тут от можна через цю призму подивитися, і тут я нікого там не ставлю на якісь рівні, я просто кажу, що для них це, ну, типа, нестандартна практика, да, що є, у нас не настільки в IT, напевно, це вже така більш-менш норма ринку, що є там, всі знають, що є українські IT-компанії, про креативників наших маркетологів не так всі знають, да, ми щось там повигравали всі разом, але все одно індустрія не настільки ще там глобальна, тому для іноземця це, ну, насправді такий серйозний челендж, в якомусь сенсі ризик, що він піде з нами працювати. З точки зору продукту, ну, я, типу, в більшості випадків не переживаю. Може бути нюанси там з точки зору стратегічних продуктів, коли ти все-таки, там, не знаю, твій стратег знаходиться в Україні, і навіть те, що він там поговорить з 10-20 там представниками цільової аудиторії, ну, звісно, це дасть велику картинку, але може дасть недостатню картинку, якщо ти не в контексті, ну, просто фізично, да, ти там не знаходишся в цьому, в цій країні. Ми з цим, якби, вміємо працювати, але це все одно, знаєш, для клієнта це питання. Да. Типа, дизайн ти можеш намалювати, напевно, з будь-де, да, з будь-якої точки світу, так само, як і зробити веб. Він такий глобальний, інтернаціональний. Да, типа. А от такі якісь складні стратегічні рішення, да, там, чи комунікаційні рішення, ну, вже у клієнта починаються сумніви.
А я ось ще слухав ваш подкаст, здається, там Storytelling. Ви там казали про співпрацю з партнерами якимись західними, які вам можуть передавати там проєкт або частину роботи. Розкажи взагалі, ти у цьому бачиш сенс?
Ну, я в цьому бачу дуже великий сенс. Якщо ви, ну, типа, можна продавати на Upwork, можна продавати там аутріч якось робити там через LinkedIn чи через email, це все теж дуже складно. Можливо, Upwork можна там якось налаштувати, і там з часом він тобі там постійно щось дає. Але це не завжди ті ж самі чеки, які, напевно, ти хочеш. Да? Тому там Upwork ми зараз не розглядаємо як платформу, де можна там знаходити клієнтів. А де ще, а як ще знаходити? Типа, ну, ти невідомий в Америці. Ну, да, в тебе є кейси, але їх в тебе там десяток, а не сотні, да? Ти, в тебе нема офісу, ти не нетворкишся, да? Ти, ну, і партнерство, це, типа, як представництво твоє там, через людей, які вже там, в індустрії, в контексті знаходяться фізично на місці. Тому, якщо ми кажемо про якісь більш-менш великі проєкти, то таке відчуття, що це, ну, це не таке, це не просто відчуття, це вже такий досвід перший, да, що партнерство – це один з важливих таких можливих шляхів розвитку компанії на іноземні ринки. Але я не виключаю, ну, для всіх проглянути і на Upwork, і на LinkedIn Outreach, але це дуже складно.
Можна навіть отак же і агенції аутрічити якось, їх менеджмент також, і знайомитись з ними там.
Можна, можна. Якщо ви готові, да, працювати десь, ну, скажімо так, точково долучатися, да, перекривати якісь там дедлайни, знаєш, типу залітати на швидкі дії якісь, то да. Але, ну, будемо відверті, ми з ними багато, такими компаніями багато спілкувалися, вони всі дуже френдлі, вони всі, типу, кайфують від того, що ми робимо, але, ну, вони не передають тобі круті проєкти, ну, а навіщо їм це робити? Типа, перше, під свою відповідальність, по-друге, ну, вони самі можуть це зробити часто, знаєш, типа. А вони тобі можуть запропонувати, там, давай, в нас тут 4 дні, ми не встигаємо, там, погнали просто як, типу, знаєш, якийсь такий, ну, аутсорс, аутстаф, я не знаю. От. Це, ну, нам не дуже цікаво, тому ми і відмовлялися від таких пропозицій, хоча, ну, ну, інколи це може залетіти.
Як канал це точно треба мати. Але ось, коли, якщо відкрити кордони, ти б хотів офіс в Штатах?
Слухай, я не знаю насчет там офісу, ну, тому що я вже не, ну, не дуже серйозно відношусь до щось там фізичного офісу. Да? У нас там в Україні теж не обов'язково там бути завжди присутнім в офісі. Тобто, так, така, скажімо так, під свою відповідальність правила, тобто ти можеш працювати звідки хочеш, але важливий результат, да, тому, ну, відкрити офіс навіщо? Якщо це, наприклад, я зрозумію, що це просто потрібно моїм клієнтам в Нью-Йорку, тому що відкривши офіс в Нью-Йорку, це нічого не значить для там, не знаю, Техасу чи, чи Каліфорнії, да? Тобто це, ну, ніяк на це не допоможе там просунутись. Але якщо я розумію, що моїм нью-йоркським потенційним клієнтам чомусь необхідно, щоб я мав фізичний офіс в Нью-Йорку, ну, тоді будемо розглядати це. Ну, а так я не впевнений. Ну, мати там людину, скоріш так. Мати можливість туди їздити частіше, налагоджувати якісь там зв'язки, нетворкінг, конференції, якісь виступи, там, знаєш, от щось таке, це, ну, точно так. А переїжджати я не планую, мені подобається все в Україні, ну, як все, подобається Україна, скажімо так. І я скоріш за те, щоб подорожувати по роботі і там щось налаштовувати швидко.
Ти обмовився ще, що круто було б когось мати, де там локально, а поділись, чи ви вже працювали з локалами, з місцевими якось на якихось проєктах, чи ви все внутрішніми силами своєї команди?
Так, да, ми долучаємо там і копірайтерів, і там, ну, понятно, озвучка, там, і такі речі, це, звісно, ми долучаємо, плюс, ну, так, по необхідності. Тобто в нас нема штатних співробітників іноземців, у нас всі українці. Тому якщо треба, проєкт до цього просто долучаю.
Поділись про твій work-life balance, Саша. Стрес-менеджмент, твій стрес-менеджмент.
Я достатньо стресостійкий, мені здається. Тобто я якось вмію налаштуватися просто морально, що, ну, так, да, є ж складні часи, да, є купа там трагедій навколо і челенджів, але...
Ти заклятий інтерпренер, ти, коротше, зрубах інтерпренер прям. Оскільки ти почав перший бізнес свій робити, там особистий повар, щось таке було у тебе?
Да, це був такий перший такий публічний проєкт, це було там, я не знаю, 22-23, напевно. Але і до цього я там щось робив таке, тобто я, ну, можна сказати, ніколи не працював десь. Тому, ну, повертаючись до work-life balance, тобто я в принципі кажу, що я там мені от цей стрес не притаманний. Хоча, звісно, я інколи його там якусь тривожність відчуваю, і тут, ну, як спорт, якийсь там відпочинок, сім'я, там подорожі, вікенди, кудись поїхати. Це 100%. Я не скажу, що я типу овер багато працюю, тобто в мене нема цього. Є БШ там, да, ну, як періодами, да, тобто, коли ти типа знаєш, що там щось не так, чи навпаки, щось ти побачив, і треба туди дуже залізти активно, то тоді ти можеш працювати. Тобто я можу працювати там 10-12, скільки треба годин, да, типу, і вночі, і ввечері, і зранку, і коли завгодно. Але загалом, ну, я нормально сплю, я не. Знаєш, в мене нема цього, там 5 годин поспав і побіжав кудись там в зал, робота і оцей весь такий ритм. В мене колись таке було, але зараз не так. Напевно, це через те, що в мене і там дитина народилась там пару років тому, і ну вже навіть майже 3. І це теж змінює, да, фокуси трошки. Тому, ну, якби я, типу, знаєш, проповідую таку тему, що треба перед тим, як щось багато робити, добре подумати, тому що, може, це не треба робити.
Культура команди, Саш, як ви поєднуєте творчу складову із комерційним успіхом? Ось у твоїй голові як це поєднується?
Ну, по-перше, всі досвідчені. Да? Тобто це люди, які розуміють, що вони роблять і для чого, да? І для кого. І що це вартує достатньо дорого, і це має бути дуже цінно для клієнта. Тому що це, ну, ми ж не робимо якусь, знаєш, щоденну рутину для бізнесів. Ми робимо стратегічні проекти, типу там ребрендінг, там, ну, такі великі, довгі проекти, де клієнт потім з цим живе там роками часто. І для них це, типу, excited дуже. І час вони на це виділяють, да, і гроші, звісно, там, і все таке. І очікування в них великі. Тому для професійної, досвідченої людини, мені здається, це не треба пояснювати, що ми, хоча, там, звісно, ми про це теж говоримо, але всім зрозуміло от ці речі, що ми робимо через нашу творчість, через креативні продукти і взагалі креатив. Ми робимо речі, які мають щось змінити у клієнта, да? Бажано на краще. Ну, про це постійно йде мова. Да? Тобто, знов-таки, в нас є стратегія, у нас є процеси, і якби от ці всі речі, вони є от тим таким шаром бізнесу, який і дає всім розуміння, для чого ми це робимо, да? І дає якусь форму, що ти це не, ну, знаєш, там, як в фільмах, це робота, яку ти маєш зробити вчасно, ти маєш зробити це круто, в тебе є команди, в тебе є проєктний менеджер, от ти спитав, як це будується, ну, це класний проєктний менеджмент, який реалізується проєктними менеджерами і аккаунт-директором. От в нашому випадку у нас є 3 круті менеджерки і аккаунт-директорка, і вони знають добре і якийсь бізнес-складову, да, тобто вони можуть і зрозуміти, десь щось підкоригувати з точки зору там задачі і те, як вони там розуміють і спілкуються з клієнтом, тобто якісно це проводять. І плюс вони, звісно, з командою це коригують, контролюють, керують, тобто вони керують проєктом. Тобто задача менеджера, щоб всі були в контексті, всі знали от, і задачу, і до чого ми маємо прийти.
Круто, да, круто пояснив, що це професіоналізм, обгорнутий у правильну форму, воно і дає комерційний успіх. А ти бачиш взагалі вплив штучного інтелекту на цінність інтелектуальної роботи?
Ну, це, звісно, питання більше до ребят, хто займається саме продуктами, да? Тому що вони це, ну, безпосередньо користуються цим там, ну, вже, напевно, кожен день. І напевно, вже в кожному проєкті. Чого, напевно, рік тому такого не було. Хоча навіть 2 чи 3 роки тому ми зробили бренд Zebra за допомогою нейронних мереж. Тобто, да, він виграв Red Dot. Тобто, ми зробили дизайн-систему за допомогою нейронної мережі. Да, там була там робота арт-директора, там була робота дизайнера, але ще тоді, там я не знаю, скільки там 3 роки чи скільки то тоді тому, ми це вже використовували. Ну, це було логічно для них, тому що вони будують свій бізнес на AI різних технологіях, да, і це таке логічне продовження, да, і логічний їх візуальний вигляд. Що це теж за допомогою створеного штучного інтелекту. Як ми використовуємо це щоденно? Ну, ми точно використовуємо це там для ресерчі, для розшифровки. Коли ми розробляємо дизайн-систему, ми часто можемо запропонувати якийсь гайд по роботі з штучним інтелектом, як легко генерувати контент. Тобто в рамках свого стилю ти зможеш сам по інструкції умовно згенерувати собі там віжуали для, наприклад, соцмереж. Тобто тобі їх не треба відмальовувати, тобі їх не треба шукати там на стоках. Ти вже це можеш робити там за рахунок штучного інтелекту. І такого насправді багато. І, от, знаєш, ти кажеш, питання ж було, як воно впливає там на нашу індустрію. Та, ну слухай, ну всі кажуть, що сильно впливає, і це, типу, може там змінити багато там всього в роботі. Я думаю, що це, ну, типу, прогрес не зупинити, це точно, знаєш, цього не треба боятися, це треба просто швидко зрозуміти і використати. Так, тому, да, звісно, напевно, якісь процеси, там, частина якоїсь роботи, вона зміниться, стане швидше, чи стане там простіше, чи прибереться якась там ручна робота, да? Ну і там умовно функціонал дизайнера вже буде включати в себе там вміння якісно запитувати, да, потрібні там запити у штучного інтелекту. Напевно, да? Я думаю, вже так є десь. Тому да, воно точно змінить і вже змінює, але питання, як воно змінить, я не знаю, тому що просто бачиш, як все швидко змінюється. Тобто там, не знаю, от коли вчора, там не вчора, в минулому місяці там цей запустили від ChatGPT цей відеоредактор, да, ну якби по я так розумію, що він ще не запущений, ти не можеш його там по юзати. Ну, я це не робив у всякому случаї, але те, що виходить як просто там приклади якісь, да, там тих, хто вже це зробив, чи там це команди OpenAI, да, це типа, ну, камон, це типу, продакшн би, якщо б я мав продакшн, я би такий трошки задумався. Знаєш, що робити з цим?
Саш, у тебе 13 років вже бізнес-досвід, здається, десь так в LinkedIn написано. Що ти з цього досвіду виніс таке, поділись, що може наших слухачів пришвидшити у їх роботі, бізнесі? Може, якась життєва порада, може, якась бізнес-порада таке, то, що ти хотів би сам знати на початку?
Скажу так, що я взагалі дуже всіх підприємців люблю, це круті люди, я просто сам знаю, наскільки це часто буває важко і стартанути, і жити без, там, без грошей, без прибутків, вкладати свої, це може там тривати роками, але насправді воно того вартує, тому що ти отримаєш, ну, як би це банально не звучало, свободу, да? Тобто ти сам вирішуєш, в який бік ти йдеш, з якою швидкістю, на які ринки, з якими людьми. Да? Тобто це свобода, яка, ну, мені, наприклад, дуже важлива. Тобто я сам регулюю, скільки мені треба працювати, не від того, що мені треба це робити, а від того, що я хочу досягти. Я, маючи вже там якийсь досвід, я регулюю собі навіть умовний заробіток, тому що, ну, якщо я буду там набагато більше працювати, можливо, я буду заробляти більше. Да? Але я допускаю, що якийсь буде момент, де я взагалі не буду заробляти. Да? Я, тому що я там ще досі відкритий до нових проєктів, стартапів, починань якихось, да, які ну, не завжди, верніше так, завжди не приносять гроші на самому початку. Мені здається, що це прокачує лідерство. Тобто ти отримуєш ті скіли, які допомагають тобі бути лідером. І це, мені здається, особливо в сучасній нашій Україні важливо, щоб ми брали на себе відповідальність і не очікували, що хтось нам має щось зробити. Там, чи влада, чи наші партнери. Ну так, да, я хочу бути українським підприємцем, але з трошки таким глобальним масштабом. В ідеалі, да? Якщо це не станеться, я теж не буду там засмучений сильно, але це тобі дає можливість, наприклад, ще бути там глобальним. Да? Тобто це така, ну, це про те, що ти йдеш, куди ти хочеш. Тобто, якщо ти хочеш бути глобальним, ти йдеш і робиш це. І це про твою незалежність, свободу і лідерство, що ти робиш те, що вважаєш сам за потрібне. І я ж кажу, що от таких лідерів хотілося б мати побільше в Україні, тому що, от, на мою думку, це якраз ті люди, які змінюють нашу країну, не нівелюючи там вплив всіх інших, це точно наша спільна справа, але от підприємці, мені здається, вони по своєму просто характеру, це ті люди, де не про, які не промовчать, які... там, не знаю, і щось ініціюють, і щось спростять, і десь дадуть можливість всім заробити, і так далі, і так далі. Це супер важливо. Тому всіх на це якби спонукаю, але, ну, звісно, це непросто. Тобто немає там якоїсь там, знаєш, таких... Типу, рожеві окуляри треба знімати, це може комусь пощастити, так станеться, чи хтось трошки привірає, таке теж буває. Тому, насправді, це завжди важко, і навіть якщо ти успішний, це все одно важко це тримати в якомусь постійному такому, знаєш, зростаючому стані.
Супер. Саш, дякую, що поділився. Велике дякую, що прийшов. Бажаю успіхів і у розвитку, і в рості.
Навзаєм.
Да. Супер, слухачі, велике дякую, що послухали цей епізод. І, будь ласка, підписуйтесь на Олександра, на Алекса Твісто в інстаграмі, фоловте твіт. Я всі посилання залишу внизу. Дякую. І, да, 5 зірок з вас цьому подкасту. Будь ласка, на всіх Spotify, Apple подкастах треба ставити. Я, до речі, нещодавно подивився, у мене в бізнес-подкастах про підприємництво в Україні на другому місці подкаст, прикинь. Да. Тому це все завдяки слухачам. Ставте 5 зірок. Все. Всім удачі, всім успіхів.